I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så befinner jeg meg vel, sier man på eller I hell, Rune?
Jeg bruker å si på hellet.
Ja, for dagens gjest Rune Gjelnes, og vi sitter I en skog, altså på hell, I det som tidligere var Nord-Trøndelag. Og sommeren også på hell, definitivt. Det begynner å gurne, og det typisk trøndersk. Høstvær med sånn omtrent 5 varmegrader, og vi har nettopp hatt en skikkelig regnskur. Men Rune, du jo ja, en av Norges mest meriterte polfarere, men det jeg tenkte, denne uka her så kom jo da lista over årets deltagere på Skal vi danse. Og du var jo ikke med I år heller?
Nei, dere kommer aldri til å stille opp. Og jeg kommer aldri til å bli spurt her. Dårlig rytme I kroppen her.
Ja, men sånn, litt sånn generelt da, sånn I forhold til merittlista di, så du jo ganske sånn, du ikke den som stikker deg mest fram her I verden.
Nei, jeg vel litt beskjeden der.
Jep, men sånn turmessig, hva, har du gjort noe spennende I det siste?
Ja, faktisk var en fin tur på... På Grønland, Sydgrønland nå I sommer. En tur opp på noen unnatakker, uberørte fjelltopper inne på isen. En gammel drøm som jeg har hatt siden vi gikk Grønland på langs, og da så vi de fjellene som lå ja, vest av oss da vi gikk nordover. Og faktisk I sommer da, så fikk jeg dratt dit og ja, kom oss opp på en 7-8 fjelltopper som lå ganske uberørt inne på innlandsisen der.
Ikke sikkert det har vært så mye folk oppe på dem før?
Nei, jeg vet at det har vært folk på en, men de andre var uberørt. Så, og så hadde vi jo det fantastiske været bort bare I tillegg. Ja, det går ikke. Vi hadde jo 24 grader oppe på isen der på 2000 meters høyde. Så det smelta godt rundt oss I tillegg, men... Frøs fint på natta igjen. Så nei, det liksom det siste litt ordentlige. Mm. Ja.
Men hvordan trivs du I 24 varmegrader da?
Ja, grensa går på 25. Det, opp til 25 går bra. Men skal nå over det, så ja, da trenger du jo tilvenning da. Det har han jo hatt på noen jungelturer nede I Amazonas. Så det går det jo.
Ja, for sånn når det gjelder turer for din del, altså ekspedisjoner, så det jo på en måte enten veldig kaldt eller veldig varmt, har jeg inntrykk av.
Ja, det var, jeg liker jo kontraster da, så det har mest vært ganske kaldt. Men når det som kalles da, så går det jo å drømme om varme, og da det har vært naturlig å trekke til varmestrykket etterpå. Så det har vært mest gymnøl. Lite sydavstrenger.
Jep. Men vi skal snakke litt grann om det der med kulle. Men altså, er det noe positivt med det å fryse?
Nei. Det fryse, det noe av det verste som finnes. Så lenge en greie å unngå det, så går det jo ganske bra, uansett om det minus 40 eller minus 50. Det det å holde sin bevegelse og gjøre det beste ut av det. Men fryse, det jo tortur.
Ja, det virker, jeg har snakket på før, at det vel stort sett bare engelske polfarere som liker å fryse.
Ja, britterne, de liker jo å lide dem. Så, og som jeg har sagt, at britterne, de lider mens vi fryser.
Sånn er det, ja. Men hvis vi skal se liksom sånn på, hvis vi snakker om vinter og litt sånn tørr kulde, altså, er det på en måte noe, altså, er det noe sted på gradestokken vi kan trekke en grense og si at når det passerer det her, så begynner det å bli, da begynner det å bli vanskelig?
Ja, jeg har aldri opplevd kaldere enn minus 55. Det går selvfølgelig an å jobbe når det kaldere også. Men da er det jo ofte innmari tørt og lite vind, og så når temperaturen kanskje er litt høyere, så...
Men sånn for et vanlig friluftsliv, da, altså når slutter det å bli kos, og når begynner det å på en måte bli... Når blir det liksom det eneste fokus å holde varmen?
Nei, jeg ser ikke noen grenser egentlig der. Altså minus 55, det fungerte fint det også. Bortsett fra at ting tar mye lengre tid når du skal gjøre ting. Og du må være mye mer på passelig med å ta vare på deg selv og dem som er rundt deg. Det der er igjen litt erfarings. Ja, skaffe seg kunnskap og erfaring på det. Så går det helt greit å operere i innmari lave temperaturer. Det er bare å se på, ja, sammen oppe på Finnmarksvidda, i kaldeste periodene, de er jo vant med det og kan håndtere sånn kulde og har det bra. Og samme er det, føler jeg, når jeg er på tur. Når du får inn, jeg har erfaringer, og så får du inn gode rutiner, så er ikke det.
Kan du si litt om på en måte, hva slags rutiner, det, altså, hva er det man skal tenke på når man beveger seg ut i streng kulde?
Ja, først og fremst det, klærne, de gir jo ikke varme, så du må produsere varmen selv, og det betyr at du må være i bevegelse da, og produsere varme. Og så er det å passe på bar hud. Hvis den er kald på fingrene, eller kald på tærne, at den beveger dem og prøver å holde sirkulasjonen i gang. Ikke minst kjenne etter om er det på grensa nå, eller går det her bra. Så det er hele tiden å være på vakt da, når det er så ekstreme forhold.
Ja, ja, for det er jo litt sånn, altså, når man kanskje er vant til å være på sommertur eller påsketur, altså det å være på tur når det begynner å bli veldig kaldt, det handler jo mer om å være veldig på vakt hele tiden, være bevisst hele tiden på hva du gjør.
Ja, altså en må være på alerten hele tiden når det, hvis det er, ja, selv minus 30 år, så er jo det lett å få forfrysninger da. Ja, og en dårlig rutine, så kan du igjen lett. Nei, jeg sier ikke at det er lett å få hypotermi, men jeg har vært borti folk som sier at alt er ok, bare går og ser ut som de har det bra, og så halvtime etterpå, så oppdager jeg at de har hypotermi.
Ja, for hypotermi, det er jo sånn generell nedkjøling, at kroppstemperaturen blir lav, og det er jo sånn som kan skje sånn umerkelig over lang, lang tid, egentlig over flere dager, at du liksom ikke helt klarer å få opp kroppstemperaturen.
Ja, altså, ja, spesielt det hvis du ikke drikker nok og spiser nok, og ikke greier å produsere varmen selv, og innmere sliten i tillegg da, så er det lett å dra på seg det der da. Jeg tror ikke jeg har hatt hypotermi selv, men det er folk rundt meg som har fått det mens vi har vært ute.
Men er det, jeg tenker sånn gruppe, gruppepsykologi og sånne ting. Altså, man jo sånn, mange jo bevisst på at altså, du skal ikke syte og klage og sånne ting. Altså, det jo viktig å sånn, ha et sånn miljø at liksom, du skjønner hva det greit å si fra om også.
Ja, det helt klart. Alfred, når jeg ute med andre folk, så bruker jeg ofte å spørre dem og, om hvordan det går, og så at de må være dønn ærlige på altså ikke lyge om sånne ting. Det gjelder for frysninger og hypotermin. Men det det at den hypotermin, den kommer sigende slik forsiktig, umerkelig. Og jeg tror det mange som ikke klar over det når man går inn i det. Og det blir jo litt apatisk.
Så. Ja, det jo skummelt at du på en måte, du begynner å liksom bli litt sånn likegyldig til det hele også. At, sånn at det sånn sett kanskje vanskelig å merke selv at du ferdig med å bli hypoterm.
Ja, jeg tror det i alle fall sånn jeg opplevde med dem som har fått det rundt meg. Og det nesten skremmer jeg. Så, for det kommer så... kommer sigende innmari forsiktig, men når det først slår til, så sitter du her.
Ja, ja, det noe å være oppmerksom på, liksom, hvis man skal begynne å sjekke ut streng kulde sånn på egen hånd. Men det jo hender og føtter er jo veldig, veldig utsatt i kulda. Kroppen vil ta så prioritere å holde indre organer og sånn varme og trekke blodet tilbake fra hender og føtter. Vet du forresten hvor kald overflaten på føttene er når du begynner å fryse?
Nei. 10 grader, 5 grader.
Ja, du begynner å merke at du kald når overflatetemperaturen på tærne er 25.
Så fort, ja.
Og så begynner det å gjøre vondt ved 15 grader. Og så tiltar smerten veldig fort, og rundt 10 grader så beskriver de fleste smertene som uutholdelige.
Og så bare ja, nei, det var nytt for meg. Jeg har vært med på forskningsprosjekter ved å sitte med beina i isbad og sammen med fingrene. Og det, ja, det var, da fikk du neglebit i alle fall.
Ja, og det er jo ikke noe godt.
Nei.
Men det skumle er vel når det er sluttet.
Ja, når det forsvinner smerten, da er det betydelig å stoppe opp.
Har du opplevd noe sånn selv?
Altså, ja, det har jeg gjort flere ganger. Og da er det jo trikset å stoppe opp i tide og få varme opp beina eller fingrene. Med egen hjelp, eller at du får hjelp fra andre til å legg på hendene, varme opp, eventuelt inne på magen og slik. Men det har jeg aldri gjort selv, bare varme opp andre sine bein på magen. Men det har i hvert fall berget noen for frysninger. Da.
Og det jo litt sånn, da må du jo kanskje begynne å sette opp telt og avbryte tidligere enn du hadde tenkt, og kanskje ha tenkt gjennom det på forhånd, at det er noe som kan skje, at du ikke blir så fokusert på dagsetapper og sånn, at man bare fortsetter.
Nei, jeg vet jo det. Hvis det er fare for frysninger, så kan du ikke fortsette og er nødt til å stoppe opp. Altså, blir det bare verre og verre. Så du vil jo prøve å stoppe din ja, innfrysingen der så kjapt som mulig. Men det, igjen med det med forfrysninger, der er folk går og går, og tør ikke å si fra når det begynner å bli for kaldt. Det skjer den hver vinter når jeg er på tur med andre.
Ja, nei, og det er jo det der å vite om du har klart å få tilbake varmen i føttene, eller om de faktisk har blitt enda kaldere. Det krever jo sikkert litt erfaring det også.
Jo, det... Altså, vite smertegrenser, det var et godt poeng der med når smerten forsvinner, da har det gått for langt. Og greie å vurdere det her med at nå må du stoppe opp for å få ordentlig varmen igjen. Ja, det er utfordring, men det går litt på erfaring der også.
Altså en annen ting å tenke på er jo at både når du blir nedkjølt generelt, men også sånn spesifikt på fingrene, så mister du jo, altså når du mister evnen til å bruke hendene, så er du jo ganske ille ute.
Ja, da sliter du. Da har du forhåpentligvis noen turkollegaer rundt deg, så kan hjelpe deg. Jeg jeg selv har aldri opplevd at jo, en gang da har jeg vært ute og svømt overflatesvømming like sen høsten og noe dårlige våthandsker jeg har på da, når jeg kom på land det var den tiden det var telefonkioska rundt omkring jeg kom på land på ferjekaja og skulle ringe hjem og si frem skulle komme og hente meg og jeg hadde noen kronestykker nede i våtsokken på ja, våtsokken og jeg greide ikke få opp de kronene fordi fingrene var ja, det var ikke noen krefter igjen det var ikke noen følelser det var ikke for frysning, nei, men nei. Det var ikke noen hjelp igjen
Jeg merker faktisk at nå er vel alderen som krever sitt, da, men at hvis jeg blir spesielt våt og kald nedover underarmene, så mister jeg mye fortere enn før makten over tommelfingeren.
Ja, tommelfingeren også, ja. Akkurat. Ja.
ja, og den er jo ganske sentral for å klare å gjøre
noe. Ja, absolutt.
Men det som også er jo interessant, altså ettersom du blir kaldere på fingrene, så er liksom sånn vanlige håndgrep og arbeidsoperasjoner blir jo, altså de blir vanskeligere og tar mer tid da, enn det du er vant til. En idé å øve på ting du skal gjøre i kulla. Og faktisk, det viser jeg har lest forskning som sier at altså, hvis du skal gjøre en operasjon i kulle, så er det mye mer effektivt å trene på den i kulle enn i varme. Altså, du blir ikke flinkere til å gjøre noe i kulle av å trene på det med varme fingre på kjøkkenbordet. Da må du trene på det med kalde fingre for å bli flinkere i kulle.
Ja, det tror jeg på. Alt sånn friluftsliv må jo trenes på, og det bør jo være i sitt rette element.
Så. Jeg har gjort studier på det, altså blant annet sånn her med å lade magasin og adskillelse og sammensetning av rifle og sånne ting. Altså, du kan trene kolossalt mye i romtemperatur uten at det egentlig gjør deg noe mye flinkere til å gjøre det i kulde. Antagelig så må du gjøre det på en litt annen måte for å få det til med varne fingre, vil jeg tro.
Ja, altså, er det kaldt så må du gjøre ting fort da. Så å være heldig oppmerksom, spesielt når du kommer bort det med metall. Og, det trenger ikke å være våpen, det kan jo være teltstengeren du holder på å... og skal tre inn i teltet når det blåser. Og det lett å få forfrysninger, og ikke minst lett å brekke ting.
Primusen er jo når du skal fyre opp den om morgenen når det er iskaldt, og tar i aluminium eller stål der, det er jo sånn du får frostblemmer omtrent med en gang.
Ja, det er den fort, i alle fall en fylflaske. Den er lett å få frostnips. Mm.
Yep. Men,
det var feil om jeg sier at jeg ikke har frosset på beina. Jeg har jo forfrysninger. Jeg glemmer jo det.
Selektiv hukommelse er jo kanskje en sånn der nøkkelkompetanse for en som skal være med ute i kulla.
Ja, korttidsminnet er bra å ha.
Men sånn med påkledning og sånn da, altså, hvordan strukturerer du bekledningen av det liksom, når du skal være ute i streng kulle?
Det er jo igjen til å omgjøre å ha minst mulig også. Men normalt, jeg bruker jo alltid ullundertøy, og der kan det variere med ett lag til to lag. Når det i mars, jeg kommer an på hvor kaldt det er. Og så er det jo etterregulert med å lufte og sånne ting. Men jeg orsker ikke å frys. Og så går jeg på guideturer og skal passe på noen briter eller noe sånt. Da går det ikke fort. Og da jeg ofte tar på meg mer... Jeg må ha mer bekledning på meg enn dem. For det går av og til ganske sakte.
Det er vel, når briter går på ski, så er det ganske mye energi som går med til helt andre ting enn framdrift. Ja.
Balanse og forskjellig sånt, ja.
Men mange bruker jo da enten dunvest eller dunjakke eller sånn syntetisk primaloft eller noe sånt for å regulere kroppstemperaturen og for liksom kunne regulere bekledningen enkelt opp og ned under mars.
Ja, altså, det samme gjør jeg også, men det er jo... Det er akkurat det med, hvis du går med sekk, så er det jo ikke noe artig å gå med noe dun, så blir svett. Det er jo noe du ønsker å spare mest mulig på, at du tar pause eller skal slå kamp. Så det er jeg mer forsiktig med å bruke akkurat det, under mars i alle fall.
Begynner kaffen å bli klar, eller?
Ja, må være klar nå.
Ja.
uvant, men... Der. Ja, skal få først du da.
Å, det verden. Det fantastisk lyd.
Det lukter godt da.
Mm. Litt sur den der bålerøyken da.
Ja, kanskje få noe mer luft inn i den og... Men bruker du å ha med deg kaffe når du på, på ekspedisjon, Rune?
Jeg drar ingen plass uten kaffe. Nei. Så det, hjemme så går det jo med store mengder kaffe hver dag. På turen så jeg litt mer forsiktig. Men jeg faktisk, på den første ekspedisjonen jeg var på, så måtte jeg være enda mer forsiktig med kaffen på kvelden, og slik i alle fall. Så, så kanskje en kopp på kvelden og en kopp på morgenen. Men nå har jeg blitt mer vant, så jeg tåler mye mer. Men det er kosen med å ha kaffe ute der, altså den er viktig etter mat og frokost. Og.
Ja, jeg er jo ganske sånn kaffeavhengig, men jeg skal leste Roald Amundsen. De hadde jo, da de gikk til Sydpolen, så hadde de jo ikke mer kaffe. De hadde, jeg tror det var fire ting de hadde i proviant. Det var pemmikan, havrekjeks, tørrmelk og sjokolade, stemmer det?
Ja, stemmer det. Ja, nei, det var ikke noe mer enn det.
Nei. Og så har jeg tenkt at den kaffekoppen i verdenshistorien som jeg helst skulle vært med på, det var når de kom tilbake til Framheim etter 99 dager, og så satt Adolf Lindstrøm over kaffekanna, og så satt de seg ned der hele gjengen, og drakk sikkert mer enn en kopp kaffe, og liksom lot det synke inn at det vel gutta, vi har vært på Sørpolen.
Ja, det må være helt... Ja, det var en vanvittig ekspedisjon jeg var på der, og tenke inn følelsen å komme tilbake der. All den usikkerheten som ligger, og så endelig være tilbake. Og uten å skade.
Ja, det er helt fantastisk. Vi skal komme litt tilbake til Amundsen etter hvert, for du har jo vært med og gjenskapt... både turen og kappløpet mot britene. Men jeg tenkte altså, du har jo bosatt deg på Hell, Rune, og for en som da har gått over djevelens dansegolv og vært i djevelgrotten og sånn, så du er vel ikke helt uvant med morsomheter rundt hvor du bor?
Nei, altså, Rune from Hell, det slår det når du kommer til utlandet i alle fall, så... Men det er jo ikke grunn til at den flytter dit, da. Det er jo innmere praktisk med nært flyplass, og ja.
Men for deg, liksom, vi snakker om kulde her, altså a cold day in hell, en kald dag i helvete, det er jo et sånt begrep for noe som aldri kommer til å skje. Men visste du, Rune, at det alltid er en kald dag i helvete?
Nei, det visste ikke. Det var ny.
Ja, nå er det jo, altså... Førstehåndsberetninger fra helvete er jo, det er jo ikke så fryktelig mange av dem, men hvis vi går til det som kanskje er den råeste ekspedisjonen og den råeste ekspedisjonsboka i hele verdenshistorien, så kan vi kanskje finne noe. Og da skal vi til en bok som kom på 1320-tallet i Italia, Den guddommelige komedie av Dante. Han var på en skikkelig ekspedisjon i løpet av en påskehelg fra langfredag til første påskedag. Så var han gjennom helvete, skjærsilden og himmelen. Riktig nok, det kan vel være en sånn guidet ekspedisjon. Han hadde med seg en veiviser som het Vergil. Men i hvert fall, helvete beskrives som liksom ni sirkler innover. Hvor altså, syndere på en måte av økende alvorlighet er plassert innover og pines på stadig mer utspekulerte måter. Helt ytterst så er jo rettskaffende hedninger, altså dem som på en måte døde før kristendommen, de kan jo ikke komme til himmelen, men de er liksom helt ytterst, og det er ikke så ille. Og så blir det verre og verre jo lenger inn du kommer. Og veldig mye sånn flammer og svovel og sånne type ting, men så kommer du til den niende sirkelen helt i sentrum. Og det er faktisk en frossen sjø. Og de som er henvist dit, det er forræderne. Og de står da fastfryset i isen i forskjellige dybder, og plassert innover etter økende alvorlighetsgrad. Og innerst så finner du da de som forrådte sine velgjørere. Og der står jo da Satan selv fastfrosset i isen. Han har jo forrådt Gud. Og så har han tre hoder som står der og gnager på de tre erkeforræderne. Så der på hver sin side så det Brutus og Cassius som forrådt Romerriket. Og så det så klart Judas som da gnages på i midten. Det er bare sånn avslutningsvis, ja, så etter de kom inn dit, så klatret de ned pelsen til Lucifer og fant en tunnel som gikk gjennom hele jorda, så de kom ut på andre siden, og så begynte de med skjærskillen og himmelen. Så jeg tenker, altså selv djevelgrotten og djevelens dansegård kommer litt til kort mot den turen der, da.
Ja, det kan jo ikke sammenlignes mye det, nei.
Og så kan man jo spørre, altså, var det virkelig akkurat sånn som han beskriver? Og da tenker jeg at det er jo mange som har vært på en ekspedisjon og skrevet noe som ikke var helt sånn som det var, er det ikke det?
Jo, det er alltid sannhet med modifikasjoner rundt omkring.
Men i hvert fall, det er alltid en kald dag i helvete. Så nå kan du svare det neste gang noen er morsomme det.
Ja, jeg skal bruke det inn. Men det er stort sett utlendingen som brenner for det her helvete. Ja.
Så jeg kan si, har du ikke lest Dante?
Jeg har startet, men jeg ga opp.
Ja, ok. Jeg har hørt, jeg har heller ikke lest tekstene i original, men dem som liksom virkelig har gått gjennom det, sier jo at altså, det er jo helvete som er den klart største litteraturen.
Ja, ja. Masse spenning der, og hate. Ja.
Men tilbake til Trøndelag, altså nå er det jo høst og sånn her, og... En ting er jo på en måte 30 kuldegrader og tørt og vindstille. Men det er jo ikke helt enkelt når det er høst og nullfør og vind og høljeregn, eller?
Nei, det var jo det liksom der med at når det er ekstreme kulda, den er jo tørr og kan være fin. Men det er jo første kuldegraden på høsten og kanskje omslag i regn og tilbake i sludd og snø, det er det som er det er det som er mest utfordring i og så dermed å prøve å holde seg tørr nå så er borte mot umulig da og din fuktigheten din suger jo all varme ut da så jeg mener helt klart det er nullfører rundt der omkring som er det mest utfordrende så klima å jobbe i.
Ja, altså, hvordan løser man egentlig? Altså, for det som skjer er jo at kroppen din bruker masse energi på å prøve å fordampe alt det der vannet som ligger på deg. Jeg har lest at altså, selv om du ikke skjelver, så setter kroppen i gang noen prosesser for å holde kroppsvarmen oppe, sånn at du bruker omtrent 50% mer energi enn vanlig under forflytning. Så en ting er at du blir kald, men du blir jo veldig fort utmattet i sånne forhold.
Ja, det blir jo det. Men igjen så er det der med hvis den ikke har noen eksterne varmekilde, så må den være i bevegelse så kroppen produserer varme. Selvfølgelig bekledning har mye å si, og det er jeg sverger alltid at det er ull innerst mot kroppen. Så holder jeg litt bedre på varmen men jeg er da. Men er det sludd og regn, så er det jo ikke noe regntøy eller vanlige vindjakker eller Gore-Tex-jakker så holder ut det vannet. Så det blir jo fuktig uansett. Men igjen bevegelse.
Men samtidig så skal det jo være obs på det at altså, selv om du beveger deg, så bruker du, spesielt hvis bekledningen ikke er helt optimal, så bruker du mer energi på å gjennomføre en tur enn det du ville gjort om været var bra. Så de har jo oppdaget sånn, topptrente folk som kollapse i løpet av 2 timer på turer som de ville klare i godt vær til vanlig. Altså det er jo en, altså, må være bevisst på at altså, en tur som kan være grei ellers kan plutselig bli vanskelig ja, på grunn av været.
Ja, væromslag, ja. Det er jo det. Jeg tar jo meg selv i også, at det er fin vær og trenger ikke ha med noe spesielt med utstyr nå. Og så angrer jeg bittert en time etterpå når det slått det med det kom inn høljeregn og liten kuling. Så da er jo alle som kan slitt.
Men generelt, altså, det er jo vanskeligere å takle, altså spesielt med det med regnene, og altså, at Altså, det noe sånn på en måte enkel fix på hvordan du skal holde ut sånt vær?
Nei, det tror ikke det finnes noe enkel oppskrift på det. Dere igjen kommer jo litt inn, eller, mye inn på det der med erfaring og hva kunnskap du har om, om generelt friluftsliv. Har du erfaring, så uten at det greier satt spesifikt erfaringen, det din som berger deg i sånne situasjoner, mener jeg da. Så det, man må starte små og øke på.
Ja. Nei, og det jo noe med å kanskje prøve å utsette seg for litt sånne forhold i settinger som trygge, sånn at du liksom skjønner litt hvordan kroppen reagerer og, og klarer å ta faresignalene tidsnok.
Ja, det jo helt korrekt. Så...
Ikke vær redd for å bryte av turen, når, for det jo noe med det også, så du på høyfjellet, så kom deg ned og i le og ut av elementene.
Ja, altså, jeg ser ikke noe vits i å dra på en fjelltopp hvis det dårlig. Ikke kan se noe. Jeg drar opp på fjelltoppen for å få utsikt. Så, men det noen som absolutt skal opp uansett vær, da. Og det skummelt.
Ja, det jo kanskje litt sånn i dag at altså, man vant til å være veldig sånn målfokusert i hele livet, og det lett å ta med det inn i friluftslivet også, da. Og så det ganske sånn nådløse regler som styrer det hele.
Ja, og så går det kjent å trosse været. Det jo enkelte utøvere, så ja, laget serier på Man Against the Nature, og det blir helt feil opp i hodet mitt, og helt feil filosofi, for du må spille på lag med naturen. For naturen, det din som rår. Det du som skal ut der og lære å spille på lag med en.
Ja, og jeg tenker det med på en måte å overvinne naturen. Altså, den registrerer jo som du får til det du skal, eller om du stryker med. Altså, for naturen er det akkurat det samme. Den er jo ikke overvinnet selv om du klarer å komme deg på et fjell og ned igjen.
Nei. Han står der uansett etterpå. Så nei. Så det nei, lære seg, skaffe seg erfaring og på gode og dårlige dager ute i...
Ja, fjellduken er jo en fin ting å ha i sekken da, på, under sånne forhold.
Ja, det å komme seg i led og komme seg bort fra vinden, det er kanskje noe av det viktigste. Og pluss, den tar jo bort... Han er jo ganske rent etter tillegg.
Ja, altså i tillegg så slutter jo fordampingen. Altså hvis du våt, så jo altså... man tenker jo at da må du få på det tørt. Men det jo for det første ikke alltid så... Det ikke alltid du har noe tørt, og for det andre hvis det høljregner, så blir jo det tørre vått med en gang. Når du kryper i fjellduken, så blir jo den mettet av vanndamp, og så slutter det å dampe fra kroppen din, og så er det jo fordampingsvarmen som stjeler energi. Sånn at det jo en måte å stoppe varmetapet uten å skifte til tørt, faktisk. Så dem som, noen som har lurt på hvorfor man ikke lager fjellduker i pustende materiale, og det vil jo ikke være noen sånn veldig god idé.
Nei, de samme som lager dampsperreposer til soveposene, det med pustingsmateriale, da liksom hele vitsen bort. Ja. Så, men det innmari effektivt akkurat inn, da.
Men med sånn med å ha det vått og kaldt og sånne ting, så du gjorde jo en sånn gjenskapning av et av de store norske krigsdramaene, Jan Baalsruds flukt. Og det var vått og kaldt, men du kan jo begynne å fortelle litt om hvem Jan Baalsrud var.
Det var jo en lingegjeng som skulle opp til Tromsø. Fem lingesoldater. På en fiskebåt. De havna i bakhold av tyskeren oppe på Rebbenesøy, nord for Tromsø. Og alle ble jo drept, bortsett fra Jan Baalsrud. Og han satte jo i gang en flukt som ja, er blitt verdenskjent. Og han greide å overleve da, uten at det skal være mulig. Altså... Første boka som kom ut av filmen ble jo kalt for Ni liv, og det, han måtte ha hatt mer enn ni liv.
Ja, for at noe av det første som skjer er jo at altså, de må svømme i land, ikke sant? Og så krysse ei øy og svømme over et sund.
Ja, altså, de sprengte jo ned fiskebåten i lufta, og i den eksplosjonen så endte de i vannet, så de fikk jo en god svømmetur i starten der, 100 meter. Der er jo i mars måned, så det ikke særlig varmt. Og så tar Jan Bålsrud seg over øynene, 4-5 kilometer, for han så igjen hoppa ut i vannet og svømme en par hundre meter til. Så vi prøvde jo å rekonstruere det her, men jeg har aldri kommet til å gjort det der uten å ha hatt en sikringsbåt ved siden av.
Jo, men med liksom en tysk søkepatrulje i hælene, altså, og bli liggende en visse død, og altså... Tror du ikke den situasjonen at du hadde prøvd heller enn å bli tatt?
Ja, altså hadde jeg vært i din situasjon så hadde jeg nok gjort det. Men så er jeg igjen, nei, det er umulig å rekonstruere det her til punkt og prikke, for det var en helt annen situasjon. Når du har fienden rett bak deg, så da gjør du kanskje ting du nesten ikke tror var mulig etterpå.
Men da hadde dere altså først svømt i land og var gjennomvåte, og så når dere gjorde det her på nytt, og så gikk dere over ei øy, og da er du ikke god og varm når du skal ut i vannet på andre siden?
Nei, men det var jo bra med å få sånn 5 kilometers fjelltur da, etter den svømmeturen, for du er helt stiv når du kommer i land. Og så, ja, på løpet av turen over fjellet, så var jo det brukbare varm igjen, selv om vannmeldsklærne var jo klissvått til vaten. Ja. Så vi var til å stå igjen, så ventet litt ut på en liten holme der også. Bålsrud selv har jo sagt at den stod her i 2 timer, og jeg kan ikke... Ja, alt er så uvirkelig i historien. For når du står i ro, da, så blir du jo fort kald igjen. Og så det er noe av det at minst lyst til å legge ut på svøm der igjen, på nytt. Og da ble det jo en svømmetur på en 12 minutt. Og jeg trodde ikke det skulle gå, men faktisk så kom vi oss jo akkurat i land igjen.
Hadde dere noe, på en måte, noen sånne indikasjoner fra sånn, noen som har sagt noe om altså, hvor lang tid kan man oppholde seg i sånn vann?
Ja, altså, jeg har en gammel dykkelege ja, som jeg kjenner, og han har jo holdt på å forske på det her med hypotermi og hvor lenge folk kan overleve i kaldt vann, og hvordan bekledning som er best å ha når du først havner i en sånn situasjon. Helt klart best med ullstilungs, har han sagt i alle fall. Men 15 minutter, da er du skadebegynner du. Være ganske bevisstløs. Men igjen så er det også innmari store forskjellige personlige preferanser og egenskaper. Det er jo greit å ha litt flask på kroppen, slik jeg. Det hjelper jo på. Og så er det hva bekledningene har på.
Men hvordan, hvis du kan beskrive, altså, hvordan var liksom utviklingen på det du kjente i løpet av den 200 meters eller 12 minutter svømmeturen?
Ja, altså, det som var annerledes på siste svømmeturen var at du fikk ikke det her kuldesjokken når du gikk i vannet. Når du hoppet direkte i isvann, så får du jo en slik helt på å låse seg pusten din. Da. Du får litt panikk og snapper etter pusten, og så går det over. Og det var smertefullt akkurat det i starten der, altså rett fysisk smerte i at det er så kaldt. Så roet jeg seg alt sammen, smerten går over. De kommer jo tilbake igjen etter noen minutter, føler jeg i alle fall. Men det som er mest skremmende er at du begynner å lammes i beina og hendene og slik, så ikke fungerer, for muskulaturen begynner å bli nedkjørt. Så siste par-tre minutter på den 12-minutters svømmeturen, da fungerte ikke beina mine. Det var bare hendene greide å bruke til å svømme med. Ellers så hang bare beina. Men det fungerte når jeg kom på land igjen da. Det var bra.
Ja, for hvordan er det å reise seg opp når du kommer inn i fjæra?
Innmari vondt. Det er liksom, ja. Det är också så det är förslått knäna och slik ledda är förslått. Så men det, igen då det enda vi kan göra det och då må vi rask bevegelse eller kom det I bevegelse så vi börjar att producera varmejärn. Men då måste beväga oss lite försiktigt I starten då med tanke på ja ledda ledda så var problem när du kom på land igen.
Ja, hur länge gick det då för att du fick måste varma det och nå ordentligt?
Nej, vi då gick det ska vi säga. En, ja, vi brukte den säkert en par timme. så för vi kom ju till det huset så Bålstrø kom till och första kontakt med civilbefolkningen. Men vi måste ju fyra upp då, det var ju nog fyra I det huset. Så det tog lite tid. Och då ja, det var det den gången jag sa jag I starten här nog att det inte haft hypotermi men har det då.
Det hörs väldigt ut som ting jag har läst om hypotermi det där och det är inte helt smärtefritt att börja och sätta sig föran ovnen när du har varit igenom det här.
Ja, du är egentligen gott humör då när du först kommer det in, men eller du skälver ju, du rister och skälver flera timmar efterpå då. Så och igen du blir inmari nummen alltså inmari svag I klypa så och lite kontroll på bevegelser.
Var du liksom I form en dagen efter eller kunde du märka att kroppen hade varit I källaren?
Nej, dagen efter så var jag nog ganska fin bortsett från att kläderna var ju våt framdeles. Så vi fick ju inte vi fick ju skylt kläderna I något färskvatten all så det var också saltvatten I de vadmelskläderna. Vi fick vrida dem upp ordentligt och så Och då fortsatte det. Men igen, altså, ull, ja, vadmelsklærne, selv om de var våt, så var det varme der også. Ja.
Men det med å gjenskape sånne historiske ting, altså vi var så vidt innom Roald Amundsen. Du var med på en måte på en gjenskaping av kappløpet mellom Scott og Amundsen. Norsk og en britisk gruppe som liksom skulle ta... de respektive position och så drog dock till Grönland för att ha kapplöp med tidsriktig utstyr. Jag har ett rättning på att folk har aldrig sett dig så stressad och nervös någon gång som för den turen där.
Jag har aldrig kört tunn för jag drog dit. och så allt det är egentligen rart att det gick så bra som det gick med tanke på hur kort förberedelsestid allt blev förberett på för vi drog ut och ja egentligen allt var ju okänt det var bara en kettlereitan och som hade egentligen peiling på där med att dra ut på en sån tur med 48 bikkja och gammalt utstyr då så hade jag syntes det var en god grund att vara stressad och spänt.
Och så var det jo ett visst ansvar på skuldrene dere så. Jeg tenker liksom, se for deg avisoverskriften Scott slo Amundsen ned I støvlene, det hadde vært tungt å ha på samvittigheten der.
Ja, vi var jo, hovedmålet var jo at vi måtte slå de briterne, ellers så kunne vi ikke dra tilbake til Norge. Så det var laget press der, men og ergo så var det jo kanskje enda mer spent da, I hvert fall I første tida, første dagen. Helt til vi så at det Etter en uke, 10 dager, så var vi faktisk kommet inn med de gode, fine rutiner, og utstyret fungerte overraskende bra, og begynte å få litt styr på bikkjene. For det var jo de første 3-4 dagene var et evig kaos fra morgen til kveld.
Ja. Men sånn med utstyret, kan du si, altså, hva hovedforskjellen på dagens utstyr og det som Amundsen brukte?
Amundsen, de hadde jo det beste av det beste på den tida der og det utstyret eller din bekledning fungerer innmari bra en dag I dag din. Men det mye tyngre bekledning, det mye tyngre utstyr, og ting tar lengre tid med det her gamle utstyret. Spesielt navigasjon da, med der i dag du tar frem GPS-en og har du posisjonen i løpet av ja, noen få sekunder, og på, under din ekspedisjon der så brukte en av oss kanskje 5 timer hver dag bare på å finne en slik cirka posisjon.
Men der også har jeg lest at Amundsen var veldig langt fremme på at han lagde en måte sånn tabelloppsett for utregning av posisjoner, sånn at det var veldig enkelt altså, å gjøre de beregningene. Så det, blant annet, de brukte mye mindre tid enn Scott på å regne ut posisjonen.
Ja, de hadde jo forskjellige måleinstrumenter. Scott hadde noe som heter Theodolitt, og Amundsen brukte sekstant. Så men når det gjelder det her med utregninger, så var altså, de karene her, de var jo navigatører hele gjengen, altså sjøfolk. Så i forhold til Harald og meg da, så var på et trash-kurs på Sjøkrigsskolen noen uker før vi dro. Så vi hadde ikke særlig mye erfaring på akkurat der. Første ordentlige målingene ble jo gjort oppe på isen der, og utregningene. Ja. Så ærevære Harald for god navigasjon. Så
det var Steinpe også som fant ut det der da de tok krysset Grønland med samme utstyr som Nansen. Han har en sånn fantastisk passasje om det i boka, hvor de liksom ligger og regner skikkelig lenge, og så finner de ut at de 3 mil vest for ekofisk.
Ja, det er lett å gjøre feil på regne utregningene der også.
Ja. Så det og så fant de ut at egentlig for retningen til motsatt siden av Grønland, så hadde de ikke så veldig mye å si om de var der de trodde de var, eller på ekofisk, da. Så de fortsatte helt til han som satt og regnet endelig fant ut hvor feilen lå. Da. Så han, jeg tror han skriver noe sånn som at vi skjønte ikke så mye om hva han mente, men vi var alle glad for å komme oss bort fra ekofisk.
Ja, nei, nei, navigasjon, det var for oss da, i hvert fall en stor utfordring i starten der.
Men det virket som Amundsen var utrolig bevisst på det her med utstyret. Altså når du leser om det her nitide, altså sånn hvor mye de jobbet med skistøvlene, at de, når de fant ut at forholdene i Antarktis ikke var på langt nær så ille som det folk som hadde vært der før hadde skrevet, de høvla ned sleene med ganske mange kilo i løpet av vinteren. Altså de jobbet veldig intensivt med utstyret.
Det var et vanvittig bra team som dro ned, altså med forskjellige kunnskaper og evne, og der skal Amundsen ha skryt for å velge ut et så bra team også. Han var jo helt avhengig av at de andre gjorde jobben, egentlig. Og, nei, genialt team, så gjorde han en fantastisk jobb, og innovative og ja, trauste, flinke karer.
Gode på å lære av det som hadde gått gærent tidligere, er inntrykket altså sånn med depomerking og rutemerking, og som liksom Shackleton hadde slitet fryktelig med, og Scott gjorde det på omtrent samme måte, men Amundsen fant ut at her må vi liksom gjøre ting utrolig mye mer grundig.
Ja, han brukte jo, var flinke til å få ut depoeren, og så langt inn så overhodet mulig, og tok seg ordentlig tid til å merke dem, og så han dro jo da, satt ut slik flaggegard 18 kilometer ut til hver side av depoet, som ikke nesten skulle være mulig å miste depoeren da. Der ja, det er bare gam.
Ja, for jeg har litt sånn inntrykk av at når jeg leste beskrivelsen av den serien er at fra britisk side så det litt ut som en sånn her forsøk på å regnvaske Scott, at liksom, ja, hvis han ikke hadde hatt så uflaks så kunne det her gått helt annerledes. Men hva britene fant ut med, på den, det prosjektet her?
Altså, ideen kom jo fra noen meteorologer om at hvis Scott hadde gjort, hatt samme vær så Amundsen hadde gjort sånn og sånn, altså etterpå klokskap, så ville han slått Amundsen, og det liksom blir jo helt feil. Men det er bra for oss, for de brukte vanvittig mye penger på å få ordnet denne ekspedisjonen her, og prøve å motbevise det. Og det var, jeg skal ikke si, det var enkelt å slå. Det var ikke enkelt for oss å gjøre turen, men det var enkelt å slå ham da.
Ja, for dere hadde et mye bedre utgangspunkt.
Altså, vi hadde 48 bikkjer, og de hadde 25. Vi fokuserte innmari på å ha ordentlige ekspedisjonsfolk på teamet. Produksjonsselskapet holdt jo på å prøve å sparke noen av folka, fordi jeg vet ikke, de ville ha inn litt mer konflikt i teamet vårt. Det greide de med briteren. Det var utrolig mange på det brittiske teamet som ikke burde vært med på den turen i hele tatt. Og så, vi hadde innmari flinke folk på det med hund. Og det er jo det som var drivkraften vår. Vi hadde 48 bikkjer i starten, og det er jo det som er motoren i hele ekspedisjonen.
Det er jo klart, det er sånn med Amundsen også, ikke sant, med de årene med erfaring fra Nord-Kanada, med at han liksom overvintret der i flere år under Nordøstpassasjeturen, som jo kunne vært egentlig gjort på en drøy, liksom med ei overvintring. Så det er klart, du får ikke sånn erfaring gjennom å være slagskipskaptein.
Nei, altså, uten den der Nordvestpassasjen, så tror jeg Amundsen og teamet også har slitt ned i Antarktis. Jeg tror han var innmari flink til å tilegne seg erfaring og kunnskap, da. Og ja, jeg var innovativ og så muligheter.
Ja, der var jo kanskje litt sånn, hvis du sammenligner med britene, var jo også veldig mye opp i Nordvestpassasjen, men altså, de hadde jo virket som dem, altså, det å virkelig ta inn over seg den voldsomme kunnskapen som inuitene faktisk hadde. Altså at Amundsen så det på en helt annen måte, at her finnes det reell kunnskap å hente for oss.
Ja, det er ikke noe tvil om. Altså de fleste britiske ekspedisjoner oppe her, de døde jo. Så Amundsen overlevde det der også. Men så kommer det litt, nå sier ikke alle britene, men altså Scott var ekstrem arrogant, og det tror jeg det så ødela det meste på for det britiske ekspedisjonen der.
Ja, for det virker som altså, de visste liksom, altså utstyr som ikke fungerte på prøveturene ble like fullt tatt med sørover uten at de egentlig gjorde med. Altså nordmennene fant ut at teltløsninger ikke virket som de hadde tenkt, og så bruker de vinteren på å sy om og finne en ny løsning. Sant? Men at britene hadde en helt annen tilnærming der.
Ja, det er jo lederskapen til Scott som kan til alt det der, og ingen som torde å si imot han. Så jeg gir all skylda på Scott for at det gikk så, ble så tragisk. Og det er bare et eksempel da, at Scott hadde jo en eller to utrolig flinke hundeførere, skikkelig erfarne. Og de gjorde det for bra for Scott, så de fikk ikke lov. Han sendte dem tilbake, da, for det, jeg husker ikke helt hvordan det er, men i alle fall, de gjorde det så bra at det viste at Scott hadde gjort dårlig planlegging. Ergo så sendte de dem ut, egentlig.
Nei, og det er jo litt der, altså, du kan jo liksom, med vær og forhold, og det kan ikke ha vært så forskjellige forhold på to såpass nærliggende, altså det er ikke så langt unna hverandre, i hvert fall ikke når du begynner å nærme deg Polen. Og så tenker jeg, altså du ser så mange sånne der enkelting som de kunne gjort annerledes, sånn som han stakkaren som ble kommandert som femte mann på Polpartiet og måtte gå uten ski i nesten 700 kilometer, og så at de tar den der avkroken på en hel dag for å hente noe stein, og drar med seg 20 kilo stein på tilbaketuren. Du ser litt, det er så mange sånne ting som omtrent hver for seg kunne redde dem hvis de hadde gjort det litt annerledes.
Ja, men igjen, det er Scott sitt lederskap det der. Så, og det her med at de plutselig tar med femte mann, og har bare fire par ski, det henger jo ikke på greip i hele tatt. Du kan ikke forstå det.
Men jeg har tenkt på, altså, når du gjenskaper ting, og når du drar på langtur i dag, en ting du aldri kan gjenskape er på en måte, den usikkerheten som de hadde. Altså sånn som Amundsen som kommer til Antarktis, og han har liksom trekt en strek fra Hvalbukta til Sørpolen, og han vet ikke hva det er som er imellom der. Han vet ikke om det er en farbar vei opp på polplateauet. Altså, hva en sånn usikkerhet liksom innebærer?
Nei, det vanskelig å skru seg tilbake til den tiden der, da. Altså, det var annen kultur, annen holdninger på den tiden, tror jeg. Men han tok jo et voldsomt risiko da, med å bare dra inn mot transantarktiske fjellskjeer og ikke fjerne peiling på hvor han skulle opp, og om det var vei som gikk opp der. Så akkurat der skal jo Amundsen-teamet ha, at de hadde litt flaks med å treffe på Aksel Heiberg i Brea, som fant en brukbar vei opp. Men nei, jeg tror de hadde en litt annen tankesett på den tiden. På grunn av kultur og hva som var normalen da. For da var jo normalen liksom, bare 3 år på havet eller ute, borte og snakkes om 3 år, liksom.
Ja, og du vet ikke helt, altså du skal på en båt som går i fraktfart et eller annet sted, men du vet ikke hvor neste etappe går hen, liksom.
Nei, men igjen da, så det jeg lagt merke til med Amundsen og teamet der da, det blant annet der med depoene og markingen av det, og som tenkte utrolig mye sikkerhet, prøvde å bygge sikkerheten hele veien inn til Sydpolen. Og ikke minst der med å sette opp varder, som var lettere for dem å finne veien tilbake, som slapp å navigere så mye. Og det jeg ofte lurte på før jeg dro på en rekonstruksjon, det var hvorfor de satt opp. Det ble tettere og tettere med varder, jo nærmere Sydpolen de kom. Og dette her kunne jeg ikke forstå før vi kom i samme situasjon på Grønland, der vi i starten normalt sette opp 2 store varder i løpet av en dag da. Så fant jeg ut der det er jo langt imellom de vardene, så i stedet for begynte jeg å sette opp små varder hver pause for å få bare, hvis det var dårlig sikt så har du kanskje enklere å finne de små vardene, og de små vardene kunne jo se på 15 km avstand der, hvis det var god sikt og rett lyse. Så jeg tenkte jeg ble nervøs for at vi ikke skulle eller skulle slite med navigasjonen tilbake, og jeg tror det samme var med dem.
Ja, klart, sånn psykisk så er det jo en enorm forskjell på å måtte vite at du er på samme spor, at du hele tiden vet at du har kontroll, i forhold til at du store deler av dagen ikke vet om du har kontroll.
Ja, nei, det er jo det med ekspedisjonen, det er usikkerhet da, som ligger og gnegg.
Ja, for jeg tenker for din del, altså da du krysset Antarktis, det var jo, må man jo få si, var en sånn relativt solid tur. Men da skulle du ned et brefall som, altså, hvor mange var det som hadde vært ned der før?
Nei, det er ingen som har vært opp eller ned din brea. Altså, man fløy inn med helikopter og satt opp en værstasjon, automatisk værstasjon, inn der. Men det var nesten det eneste informasjonen jeg har om brea, bortsett fra et kart med 250 i skala, 250 000. Det er vanskelig å se sprekkene på det kartet.
Ja, men det måtte jo være en veldig sånn usikkerhet at du visste at det der har du igjen til slutten av turen.
Ja, det er omgjort at det er mest spenning på slutten. Nei, men jeg var, ja, det er kanskje den verste perioden jeg har vært borte på ekspedisjon, var i brefallet her. Med tanke på at alt var så usikkert da, og det var utrolig store sprekkområder. Så, ja.
Men en ting når du er der, men hvordan preger det på en måte når du er på turen og kommer stadig nærmere der, og så klarer du å stenge det ute til du er der? Eller er det sånn som ligger og romsterer i bakhodet underveis?
Nei, først må du komme dit da, så prøver ikke å tenke for mye på dine avslutninger underveis. For det fremdeles underveis er jo masse så usikkert, og ja, må fokusere på der og da, og løse utfordringene den dagen der. Så tar det, for du tar smellen når den kommer, og det var jo prislig bra. Den var jo det var ikke så mye smil nedover den brea, for å si det slik.
Nei, var det, du har jo beskrivet som et par dager med dødsangst.
Nei, i hvert fall 5 dager med dødsangst. Og det er liksom konstant da, hele dagen. For det usikkerhet og frykt og angst og slik, hvis den gjør en feilvurdering på en snøbry, så er den jo død. Så Nei, jeg vil ikke gjenta din.
Det kommer ikke på lista over turer vi anbefaler. Fornøyelsesturen i Priestley Breen, det kommer langt ned på lista.
Ja, det jo utrolig vakkere bred av, og så naturen jo innmari vakker.
Ja, men ser du det underveis, eller ser du det når du kommer ned og titter opp igjen?
Nei, for meg så greide jeg ikke å nyte liksom din utsikten. Eller av og til så gjorde jeg, men det lå mye mer på det med frykten og liksom at den skulle komme seg ned i livet. Men det rart, du hjernevasker jo litt selv på slutten der da, og så på et eller annet vis så pusha, og ettertid så føler jeg det var innmari urettferdig. I forhold til dem så hjemme og slik, for du tar for stor risiko.
Ja, for det er jo nå når du er der så lenge som 5 dager, så merker du at liksom risikotoleransen tøyer seg i løpet av de dagene, at du gjør ting på slutten som du aldri hadde gjort på dag nummer 1?
Ja, altså i starten, nå brukte jeg 12 dagene i Brea. I starten var jo ikke, det var mye sprekka i starten da, men det var når jeg kom lengre ned i Breafallet at det verskelig balla på seg da, og det ble ordentlig. Så det litt ja, han blir kanskje litt mer tolerant etter hvert som han kommer nedover der.
Ja. Jeg får høre dem har sagt sånn som om de er virkelig sånn heite Himalaya-klatrerne, at når det liksom at risikoen er liksom når ekspedisjonene kommer så tett at du ikke på en måte får nullstilt risikovurderinga mellom hver gang, så vil du liksom bevege deg ut i drøyere og drøyere ting, altså.
Ja, det kan stemme det, men jeg tror ikke jeg var så ille enn på Priestlin, for jeg ville jo ikke dø. Så det hele tiden så holdt han prøvende å ja, ta en fornuftig rutevalg og ikke noe shortcuts akkurat der da. Så han gikk jo mye inn med de store sik-sak-ruta ned. Så.
Men etter liksom sånn de her gjenskapning du har gjort både Bålsrud og med Amundsen og gjengen, altså det heter seg jo at liksom sånn, i gamle dager så var skutene av tre og mennene av stål, og nå er det plastskip og pappskaler. Altså, var folk tøffere før?
Ja, altså, det var en helt annen kultur. Ja, jeg tror det var litt mer traust og hardt. Altså, det kult. Ja, rett og slett kulturen og sånn situasjonen var da, så tror jeg...
Men tålte enkeltmenneske mer før?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg vet ikke hvor mye slik fysiologisk vi har forandret oss på den tida. Jeg tror det er mer i hodet.
Ja, for jeg tenker, min forsvarskarriere er jo litt mer sånn tusseladaktig enn din. Jeg satt på et kontor på Forsvarets forskningsinstitutt i stedet for å svømme ut av torpedorør. Men jeg endte som tillitsvalgt, da. Jeg husker jeg var på en sånn her landskonferanse for tillitsvalgte, og ble sittende og ta noen øl med en offiser på kvelden. Og jeg drev å utvikle materiell for krigføring i vått og kaldt klima. Og han sa liksom, ja, men liksom alt det her utstyret, altså de klarte seg jo med et ullteppe før. Og da nikket jeg liksom litt sånn ettertenksomt etterpå, så jeg tenkte altså, nei, det gjorde de da virkelig ikke. Altså, karolinerne på tilbaketog gjennom Sylandet, altså Napoleon på tilbaketog fra Moskva, greske soldater under Første verdenskrig, har jeg lest at halvparten av dem som døde frøs ihjel. Jeg tenker, karolinerne gitt hver dem en fjellduken supertermo. Det hadde jo gått helt annerledes.
Ja, ikke ligge 1500 eller 2000 like oppe her da. Så nei, de greide seg nok med mindre da, men altså, blir du satt i samme situasjon og er nødd, så jeg tror ikke vi har forandret oss fysiologisk. Jeg tror ikke vi er svakere sånn sett, ikke som jeg vet i hvert fall.
Nei, så er det jo litt sånn på en måte, det er jo litt forskjeller. Jeg tenker, altså, de hadde jo en, bare tenk på dem som unndro seg evakueringen i Finnmark, altså, de hadde jo en praktisk kunnskap om å leve av landet, som vi ikke i hvert fall ikke på langt nær alle har i dag. Det var mye mer utbredt å vite hvordan du skulle gjøre det. Men samtidig så, altså, et menneske i dag har jo, altså vi vet jo ting som de ikke vet. Altså sånn med næringsstoffer, altså sånn, altså C-vitamin for eksempel. Altså gamle ishavsskippere som trodde at mangel på fysisk aktivitet var årsak til skjørbuk, og begynte å, liksom, når de kom på land, så begynte de å få der skjørbuksjuket og springe og bære stein opp og ned i fjæra, ikke sant? Altså, det er jo en del sånne ting som vi har fordel av i dag.
Ja, og det går jo på kunnskap igjen da, så det er ikke noe tvil om. Men jeg ville heller ha at kunnskapen ute i skog og mark, sånn enkelte har for 100 år siden, og så skal de kunne bruke ja, alt de kunne finne ute i skog og mark, og hva, hvordan de kunne lage ting av ei bjørk eller ei furu.
Du sa vel at svenneprøva for en ishavsmaskinist, det var å lage et lommeur av en bjørnskit.
Såpass, ja. Ja, da ble du satt på manneprøve, ja.
Men det som vel viser seg her, leste jeg det, at du akklimatiserer jo til forholdene i ganske stor grad. Jeg leste en sånn her studie som har gjort på en god del finske forskere som var 55 dager i Antarktis og jobbet ganske mye barehent. Og de hadde bedre kuldetoleranse når de kom hjem enn da de dro. De hadde høyere hudtemperatur under samme forhold, og de kunne være i samme forhold lengre før de begynte å skjelve enn før de dro.
Ja, det tror jeg på. Altså, kroppen er jo vanvittig flink til å tilpasse seg forskjellige forhold. Og ikke minst det, altså, hodet vårt også. Vi er tilpassningsdyktige, og en i et miljø, så blir du vant med det over tid. Og så, og igjen, jeg gjentar det her med første kuldegrader på høsten, de er ofte mye kaldere enn minus 20 senere på vinteren.
For litt å snakke om, nå sitter vi her i 5 varmegrader, og det er litt sånn hustrig, for nå er det september, og så får du 5 varmegrader i slutten av mars, på slutten av vinteren. Og det å legge seg ut i lyngen da, det er jo fantastisk.
Ja, shortsvær da.
Vi begynner å nærme oss en slutt her, Rune, men har du noe nytt morsomt du skal i gang med som du har lyst til å fortelle oss om?
Det er alltid noe som er på gang, men jeg har ikke lyst til å prate om det.
Det blir skikkelig, skikkelig god radio.
Nei da, vi... I første omgang så var det noen guideturer, så litt Nordpol og Grønland igjen.
Ja, for Rune Hjelnes er det bare litt sånn Nordpolturer og ikke noe å snakke om. Og så kan jo folk følge deg på Facebook for å se sånne speedrider-videoer fra den norske fjellheimen.
Ja, det er jo det er artigst som finnes. Det oppdager fjellet på nytt. Så, nei, det blir jeg... Fremløs mye av, bare været slår til noe utover høsten.
Tusen takk for at du ville være med, Rune.
Ja, takk for kaffen.
Ja, det er jeg som skal si takk. Den var helt super. Og da tenkte jeg bare skulle nevne at det er veldig hyggelig at så mange av dere fulgte oppfordringen min fra forrige episode om å følge podcasten Uteliv på sosiale medier, eller skråstrek og legge en rating av podcasten i iTunes. Vi begynner å nærme oss slutten av kaffekjelen, skal trekke inn i en gapauk, for nå kommer det en ny trøndersk regnskur, og så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om ei uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
At Arizona State University, we offer a variety of programs online designed and taught by a renowned faculty to empower your success. That's why 87% of ASU online graduates stated they were promoted or received an increase in salary after earning their degree. Visit asuonline.asu.edu.